Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំត្រូវបានកាត់ទោសលើបទប្រមទ័នទាំង34ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2016លោកម៉ាក្រុងនិងលោកបៃដិននឹងជួបពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាអ៊ុយក្រែននិងមជ្ឈមណ្ឌលពាក្រោយចូលរួមក្នុងទិវារំលឹកខួប D-Day នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2អ៊ីស្រាអែលវាយសន្ធាប់តំបន់កាហ្សាខណៈកងទ័ពចូលចូលទីក្រុងរ៉ាហ្វាភាគកណ្ដាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង់គ្លេសស្នើកម្ពុជាបើកលំហនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗនឹងដំណើរការរត់ភ្លើងលឿនទៅពីជប៉ុនថៃលើកគោលដៅបង្កើនទេសចរដោយឲ្យភ្ញៀវនិស្សិតនិងពាណិជ្ជករឌីជីថលស្នាក់នៅកាន់តែយូរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden និងលោក Trump ខ្វែងគំនិតគ្នារឿងសិទ្ធិកម្មភ្លើងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាស់សូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណគណៈវិនិច្ឆ័យក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញបានកាត់ទោសអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំពីបទព្យាយាមដកខុសច្បាប់លើការបង្កើតឥទ្ធិពលទៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតដ៏ជោគជ័យរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2016ដែលធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដោយគណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងសម្ដីឯកច្ឆន្ទបានរកឃើញថាលោកមានពិរុទ្ធភាពនៅក្នុងបទចោទប្រមទ័នទាំង34ករណីដែលលោកកំពុងប្រឈមគណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានចៅក្រម12រូបបានវិភាសាពីគ្រោះយោបល់គ្នាអស់រយៈពេល2ថ្ងៃមុនពេលចេញសាលក្រមប្រឆាំងនឹងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាយុ77ឆ្នាំរូបនេះនៅក្នុងសវនាការប្រមទ័នជាលើកដំបូងសម្រាប់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកមួយរូបលោកត្រាំត្រូវបានគេសន្មតទុកជាមុនថានឹងក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិករបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដោយត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden នៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលបានឈ្នះលោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែពេលនេះលោកត្រាំក៏អាចប្រឈមនឹងលទ្ធភាពដែលត្រូវទទួលទោសដោយព្យួរដែលមានលក្ខខណ្ឌឬជាប់ទោសក្នុងពន្ធនាគាររហូតដល់4ឆ្នាំផងដែរការប្រកាសសាក្រមកាត់ទោសលោកនឹងត្រូវកំណត់ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់សិទ្ធិវិមានជាថ្មីនឹងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងត្រូវរៀបចំមហាសន្និបាតជាតិរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាដែលនៅទីនោះលោកនឹងត្រូវបានតែងតាំងជាផ្លូវការឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិករបស់គណៈបក្សនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2024មេធាវីកាពីក្តីលោកត្រាំគឺលោក Todd Blanch បានសូមស្នើតុលាការបដិសេធចោលសាលក្រមនេះប៉ុន្តែចៅក្រមតុលាការកំពូលរដ្ឋ New York លោក Van Merchen បានទាត់ចោលនូវសំណើរបស់មេធាវីរូបនេះភ្លាមៗនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការលោកត្រាំមិនបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍ក្រក្រួលខ្លាំងក្រោយពីដឹងលទ្ធផលនៃសាលក្រមនេះឡើយប៉ុន្តែក្រោយពីដើរចេញពីបន្ទប់តុលាការជាមួយនឹងទឹកមុខមមលោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាវាជាសាលក្រមដែលអាម៉ាស់មួយជាមួយនឹងទឹកមុខស្រងោតស្រងាត់លោកបានសន្យាថារឿងនេះនឹងត្រូវបន្តយូរទៅមុខទៀតនៅលើបណ្ដាញសង្គម Truth របស់លោកត្រាំបានសរសេរថាសិទ្ធិស៊ីវិលរបស់លោកត្រូវបានគេបំពានទាំងស្រុងជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សដែលជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមានលក្ខណៈនយោបាយភាពបរាជ័យនៃប្រទេសជាតិរបស់យើងកំពុងត្រូវបានគេសើចចំអកនៅជុំវិញពិភពលោកលោក Biden មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើសារក្រមដែលមានពិរុទ្ធភាពនេះឡើយប៉ុន្តែក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកបានអំពាវនាវដល់អ្នកបោះឆ្នោតមិនត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខឡើយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងនឹងរៀបចំទទួលមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមួយទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទាំងពីរ ចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកការវាយប្រហារឡើងច្រាំងឌីដេក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយមានគម្រោងនឹងពិភាក្សាលើបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមជ្ឈមបូព៌ានិងពាណិជ្ជកម្មដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden ទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉ារីសនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាខាងមុខនេះនឹងកើតមានឡើងក្រោយកម្មវិធីថ្ងៃទី6ខែមិថុនានៅទីក្រុងណូម៉ែនឌីដែលរំលឹកខួប80ឆ្នាំចាប់តាំងពីការវាយប្រហារឡើងច្រាំងឌីដេក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកមនុស្សប្រមាណ1លាននាក់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីឌីដេនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលក្នុងនោះក៏មានព្រះមហាក្សត្រឆាលទី3របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកវ្លូឌីមៀសេលែនស្គីផងដែរដោយសង្គ្រាមរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចូលដល់ឆ្នាំទី3លោក Biden និងលោក Macron ត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រចាំប្រទេសដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនៅក្រៅកម្មវិធី D-Day ក៏ដូចជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោក Biden ផងដែរកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានវាយប្រហារទីដៅនានានៅទូទាំងតំបន់កាហ្សាដោយពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកបានរាយការណ៍ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅជុំវិញទីក្រុងរ៉ាហ្វាភាគខាងត្បូងដោយផ្ដោតជាសំខាន់នៅពេលថ្មីៗបំផុតនៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល78ខែអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមការវាយលុកខាងយោធារបស់ខ្លួនចូលទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅដើមខែឧសភាធ្វើឲ្យមានការជំទាស់ប្រឆាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិអំពីសវត្ថិភាពរបស់ជនស៊ីវិលដែលច្រកពួននៅព្រំដែននៃតំបន់កាហ្សាជាមួយប្រទេសអេស៊ីបក្តីការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយដែលបណ្តាលឲ្យមានអគ្គីភ័យឆាបឆេះហើយបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់នៅជំរំជនភៀសខ្លួនមួយកន្លែងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសជាខ្លាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវចំទីក្រុងរ៉ាហ្វានិងទីក្រុងនូសរ៉ាត់នៃតំបន់កាហ្សាភាគកណ្តាលហើយអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងការវាយប្រហារលើទីកន្លែងពីរដាច់ពីគ្នាបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់11នាក់ក្នុងរយៈពេលមួយយប់នេះបើតាមប្រភពពេទ្យនានានៅឯមន្ទីរពេទ្យក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួន Deir al-Balah និង Nusrat ដែលបានរាយការណ៍យោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបន្តសកម្មភាពប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់រ៉ាហ្វាហើយបានរកឃើញប្រដាប់បាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតអាវុធនិងចណ្ដាលចុះក្នុងរូងក្រោមដីនៅកណ្ដាលទីក្រុងយោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការបន្តការវាយប្រហារតាមអាកាសបានកម្ចាត់ពួកភេរវជនជាច្រើនអ្នកដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅជិតកងទ័ពកំជួយមីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ដែលបាញ់ចេញពីនាវាកងទ័ពជើងទឹកអ៊ុយក្រែនបានត្រូវចំទីតាំងស្តុកប្រេងមួយកន្លែងរបស់រុស្ស៊ីនៅកំពង់ផែខៅខាក្នុងតំបន់ Krasnodar នៅថ្ងៃសុក្រនេះនេះបើតាមការបញ្ជាឲ្យដឹងរបស់យោធាអ៊ុយក្រែនដែលបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ហើយដែលត្រូវបានស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters យោធាអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ពីការផ្ទុះមួយចំនួននៅទីតាំងស្តុកប្រេងនោះខណៈខ្លួនកំពុងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីការខូចខាតដែលកើតចេញពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលនីបធូនដែលផលិតនៅអ៊ុយក្រែនទន្ទឹមនឹងនេះដែរដ្រូនអ៊ុយក្រែនក៏បានវាយប្រហារចំឃ្លាំងប្រេងមួយកន្លែងទៀតក្នុងតំបន់ Krasnodar ផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យោធាអ៊ុយក្រែនដែរនេះយោធាអ៊ុយក្រែននិយាយទៀតថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដែលទំនើបនឹងមានប្រសិទ្ធភាពរបស់រុស្ស៊ីពេលនេះហាក់ដូចជាលែងមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធមីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់យើងទៀតហើយដោយប្រាជ័យមិនអាចជួយការពារទីតាំងសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននិងផ្គត់ផ្គង់ដល់កងទ័ពរុស្ស៊ីដោយឡែកក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីវិញបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញ Telegram ថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបំផ្លាញគ្រាប់មីស៊ីល5គ្រាប់និងដ្រូន29គ្រឿងដែលមានគោលដៅបាញ់មកលើតំបន់ Krasnodar មន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរុស្ស៊ីនិយាយថាបំណែកបែកបាក់របស់ដ្រូនដែលធ្លាក់ពីលើអាកាសបានបង្កឲ្យមានអគ្គីភ័យនៅកន្លែងស្តុកប្រេងមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកធីមរីយុកដោយធ្វើឲ្យធុងស្តុកប្រេងធំៗជាច្រើនមានការខូចខាតក្នុងរងរបួសមនុស្ស2នាក់ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកឯណោះវិញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន2ក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាលដោយសារបានគាំទ្រដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនិងសកម្មភាពយករ៉ែដោយខុសច្បាប់របស់ក្រុមវ៉ាក់នឺរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន Mining Industry នៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាលដោយសារបានជួលយន្តហោះពីក្រុមហ៊ុនមួយទៀតនៅប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលរងទណ្ឌកម្មដែលក្រុម Wagner បានប្រើសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនបុគ្គលិកនិងឧបករណ៍នៅទូទាំងអាហ្វ្រិកក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀត កាលពីថ្ងៃប្រហោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់ក្រុមហ៊ុននានាឲ្យកំណត់ទីដៅដើម្បីការលម្អសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពខាងការបន្តពូជរបស់ក្រុមបុគ្គលិកស្ត្រីហើយចែងថាវាអាចជួយបង្កើនផលិតភាពនិងកាត់បន្ថយការលាលែងចេញពីតំណែងផងដែរដោយលាតត្រដាងឲ្យដឹងពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីវាតម្លៃគោលនយោបាយនៅកន្លែងធ្វើការអំពីសុខភាពផ្លូវភេទរបស់ស្ត្រីអង្គការមូលនិធិប្រជាកអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាវិធានការផ្សេងផ្សេងដូចជាការផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់វិធានការមិនឲ្យមានផ្ទៃពោះការបញ្ជាកុំឲ្យមានការយាយីនិងការផ្តល់ផលិតកម្មអនាម័យដោយមិនគិតថ្លៃគួរតែជាគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកស្រីណាតាលីខានឹមនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការ UNFPA បាននិយាយថាស្ត្រីមានចំនួន 70% នៃក្រុមអ្នកធ្វើការងារសកលប៉ុន្តែកន្លែងធ្វើការជាមធ្យមភាគមិនត្រូវបានកសាងដោយមានការគិតគូរអំពីស្ត្រីទេ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង់គ្លេសស្នើកម្ពុជាបើកលំហនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗនឹងដំណើរការរត់ភ្លើងលឿនទៅពីជប៉ុនថៃលើកគោលដៅបង្កើនទេសចរដោយឲ្យភ្ញៀវនិស្សិតនិងពាណិជ្ជករ Digital ស្នាក់នៅកាន់តែយូរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden និងលោក Trump បែងគំនិតគ្នារឿងសិទ្ធិកម្មភ្លើងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោក Jarry Lee Van ដែលជាសិល្បករកុលាលភាពដ៏ល្បីអំពីតម្លៃសេរីភាពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកចរចាអង្គការ WHO មិនបានព្រមព្រៀងគ្នាលើសេចក្តីព្រៀងនៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីជំងឺរាតត្បាតអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាបានស្នើឲ្យកម្ពុជាបើកលំហនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលើការជួញដូរមនុស្សពលកម្មដោយបង្ខំនិងការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាលោក Dominic William បានស្នើឲ្យកម្ពុជាបើកលំហនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលបើតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសបានពិភាក្សាប្រធានបទជាច្រើនជាមួយលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលរួមមានទាំងបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសសំខាន់ៗការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងឱកាសដើម្បីបង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគស្ថានទូតអង់គ្លេសបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាមិត្តរបស់កម្ពុជាឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានបង្ហាញពីជំនឿរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរដែលថាការធានាឲ្យមានលំហសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលនិងមតិចម្រុះនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានយោបាយគឺជារឿងចាំបាច់ឯកឧត្តមបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលើការជួញដូរមនុស្សពលកម្មដែលបង្ខំនិងការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញសារថាតើលោកបានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសពាក់ព័ន្ធនឹងការចង់ឃើញការបើកលំហនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកបានបង្ហោះខ្លឹមសារមួយចំនួននៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលលោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសបន្តធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនេះដើម្បីជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យមានការកើនឡើងលោកហ៊ុនសែននិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរអំពីសភាពការនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដំណោះស្រាយនឹងវិបត្តិនៅរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនសភាពការនៅបច្ចុប្បន្នបូព៌ានិងពិភាក្សាពីសភាពការសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមនេះបើតាមសារនៅលើ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យអង់គ្លេសជួយកម្ពុជាក្នុងបញ្ហាអធិការកិច្ចដែលផ្ដោតនៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការគ្រប់គ្រងអំពើអសកម្មផ្សេងៗជាដើមVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកម៉ងប៊ុននាងអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិបាននៅឡើយទេលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបដិសេធមិនអធិប្បាយដែលលោកឲ្យសួរទៅកាន់អ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិវិញទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងជុនប្រាប់ VOA ថាគណៈបកកម្លាំងជាតិសាទរចំពោះសំណើរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសក្នុងការបើកលំហសេរីភាពនយោបាយនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកថា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែពិចារណាឡើងវិញចំពោះបញ្ហាទាំងនេះពីព្រោះក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងឆ្នាំ2017បណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតែងតែជួបជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជាហើយពិភាក្សាទៅលើការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេស
ចំណាយបានជាអង្គទូតក៏ដូចជាអន្តរជាតិតែងតែជួបនៅថ្នាក់មេដឹកនាំកម្ពុជាតែងតែលើកឡើងអំពីឲ្យកម្ពុជាធ្វើការកែលម្អឡើងវិញនៅការបើកលំហសេរីភាពក៏ដូចជាការគ្រប់សិទ្ធិនៅនឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
លោករងជនក៏ស្នើឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមេដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនសង្គមរួមមានលោកស៊ុនចន្ទធីលោកថៃស៊ីថាកញ្ញាសេងធីរីកញ្ញាឈឹមស៊ីធរនិងលោកកៅសារាយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកគង់ម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមួយរូបយល់ឃើញថាការលើកឡើងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសទៅកាន់លោកហ៊ុនសែនគឺបានឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីបារម្ភរបស់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសប្រកាន់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាយើងត្រូវការនៅលំហប្រជាធិបតេយ្យលំហនយោបាយបានទូលំទូលាយជាងបច្ចុប្បន្ន
ជុំវិញការបន្តចាប់ខ្លួននិងគម្រាមកំហែងសកម្មជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកគង់ម៉ូនីកាថ្លែងថាវាបានជាឥទ្ធិពលមួយចំនួនទៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនាពេលថ្មីៗនេះដែលធ្វើឲ្យអង្គបោះឆ្នោតទាំងនោះមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតឡើយ
ដូច្នេះហើយខ្ញុំបានសូមពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសូមមេត្តាទម្លាក់ចោលនៅបទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយណាដែលមានដល់សកម្មជននយោបាយពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកដទៃទៀតដែលទទួលបានការចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងយល់ថាវាជាផ្នែកមួយនៃការបំភិនភ័យផ្នែកនយោបាយ
ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាក្នុងការជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សគឺជារឿងដែលល្អប្រសើរមួយពីព្រោះកន្លងទៅបណ្ដាអង្គទូតប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនក៏បានស្នើដូចគ្នាមកកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកថាអង់គ្លេសចង់បង្ហាញដល់កម្ពុជាឱ្យមានការគោរពចំពោះស្មារតីនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសក៏ដូចជាកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតដែលកម្ពុជាបានប្រកាសចារបាន
ពីព្រោះថាសម្រាប់យើងមើលឃើញថាមកដល់ពេលនេះគឺថាកម្ពុជាលំមដល់ពេលនៅក្នុងការដែលត្រូវធ្វើការពិចារណាហើយពីព្រោះថាបើមិនចឹងទេវាអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅលើផ្សេងផ្សេងពិសេសគឺដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងផ្សេងចឹងណា
បើតាមអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះរបាយការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដូចជារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាកំពុងរងការរឹតបន្តឹងនិងគំរាមកំហែងដែលមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមនយោបាយនិងអ្នកដែលហ៊ានក្នុងការបញ្ចេញមតិជាដើមលោកនីសុខាក៏ជំរុញរដ្ឋាភិបាលឱ្យមានការសម្រុះសម្រួលផ្នែកនយោបាយដែលមានការជជែកពិភាក្សាគ្នារវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកជំទាស់ដើម្បីធានាថាលំហសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាអាចមានភាពប្រសើរជាងមុនរីកាប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិយមិត្តអំពីការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងការផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅពេលរាត្រីចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនាតទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាខេមរៈភាសានៅពេលរាត្រីនឹងមានរយៈពេលត្រឹមតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:30 នាទីហើយចប់នៅម៉ោង 9:00 គត់ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយចំនួន30នាទីនៅពេលរាត្រីយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកចំណែកឯកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលព្រឹកមានរយៈពេល30នាទីដដែលគឺចាប់ពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹកយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្មីៗសូមអរគុណ
កម្ពុជានឹងដាក់ដំណើរការរថភ្លើងដែលទិញពីជប៉ុនដែលអាចរត់ក្នុងល្បឿនលឿនជាងមុនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរធានាសវត្ថិភាពតាមដងផ្លូវមុននឹងដាក់ដំណើរការរថភ្លើងដែលអាចរត់ដល់ទៅល្បឿន80គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងកញ្ញាទឹមរក្សារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន Royal Railway Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group ដែលមានលោកអុកញ៉ាគិតមេងជាម្ចាស់នឹងដាក់ដំណើរការរថភ្លើងដែលទិញពីជប៉ុនឲ្យមានល្បឿនលឿនជាងមុននាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកផនរំដែលប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram នាថ្ងៃសុក្រនេះលោកផនរំថ្លែងថានៅពេលរថភ្លើងនេះដំណើរការផ្លូវរថភ្លើងពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុតម្រូវឲ្យរត់នៅក្នុងល្បឿន80គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងចំណែកផ្លូវរថភ្លើងពីភ្នំពេញទៅក្រុងប៉ោយប៉ែតតម្រូវឲ្យរត់ក្នុងល្បឿនចន្លោះពី30ទៅ50គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារបច្ចេកទេសនាយកដ្ឋានផ្លូវដែកនៃក្រសួងសាធារណការនិងក្រុមហ៊ុន Royal Railway Cambodia ព្រមទាំងក្រុមជាងជំនាញពីបរទេសបានចុះពិនិត្យរួមគ្នានឹងការតម្រូវកង់រថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរពីទទឹងផ្លូវដែក1067មីលីម៉ែត្រស្តង់ដារផ្លូវដែកជប៉ុនមកទទឹងផ្លូវដែក1000មីលីម៉ែត្រសម្រាប់ស្តង់ដារផ្លូវដែកកម្ពុជានិងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងរថភ្លើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពនិរន្តរភាពបើតាមអ្នកនាំពាក្យបន្តពីការតម្រូវរួចក្រុមហ៊ុនត្រូវសាកល្បងរត់លើផ្លូវដែករហូតដល់ប្រកាសថាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរមុននឹងដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការលោកផនរឹមប្រាប់ VOA ជាអសរតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាវឌ្ឍនភាពនៃការកែសម្រួលបច្ចេកទេសទូរថភ្លើងនេះកំពុងបន្តនឹងសម្រេចលទ្ធផលបានច្រើនហើយចំពោះការសម្រេចឲ្យដាក់ដំណើរការនៅពេលណានោះក្រុមហ៊ុន Royal Railway Cambodia នឹងប្រកាសជាសាធារណៈនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកផនរឹមបន្តថាក្រសួងសាធារណការបានសង្កត់ធ្ងន់លើការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនៃដំណើរប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមហ៊ុនរាប់ទាំងការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងដល់សាធារណជនការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបើកបរការបំពាក់ផ្លាកសញ្ញានិងរបាយសុវត្ថិភាពជាពិសេសនៅត្រង់ចំណុចប្រសពជាផ្លូវថ្នល់និងតំបន់ទីប្រជុំជនដែលមានចរាចរណ៍មមាញឹកដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុលោកចនកុយរីនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Royal Railway Cambodiaឌីបប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុននឹងប្រកាសនៅពេលជិតដល់ថ្ងៃដាក់ដំណើរការរថភ្លើងដែលទិញពីជប៉ុននេះ
យើងនៅតែឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តនៅឡើយនៅពេលរួចរាល់យើងនឹងប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានយើងកំពុងធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមួយចំនួននៅនឹងកន្លែងនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយពេលធ្វើរួចយើងនឹងប្រកាសប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាជនដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយងកំឯងថ្លែងថាការដាក់ដំណើរការរថភ្លើងល្បឿនលឿនជាងមុនពិតជាផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកធ្វើដំណើរព្រោះវាចំណាយពេលតិចជាងមុនហើយក៏ជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់យានជំនិះនៅតាមដងផ្លូវលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរគួរតែរៀបចំផ្លូវរថភ្លើងឡើងវិញដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅសងខាងផ្លូវដែក
អ្នកដែលធ្វើចរាចរណ៍ដើម្បីបិទផ្លូវនឹងបាទគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យបានរួចរាល់ប៉ុន្តែទៅយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំថាគួរតែធ្វើអាកន្លែងណានេះកុំឲ្យអាកន្លែងចូលទីក្រុងគួរតែធ្វើផ្លូវខាងលើទៅបាទធ្វើផ្លូវខាងលើសម្រាប់រថភ្លើងបាទទៅបាទកុំឲ្យរថភ្លើងហ្នឹងបើមកខាងក្រមឬបើមិនចឹងទេគឺដល់កន្លែងណាត្រូវឆ្លងផ្លូវចឹងថាគាត់អាចឲ្យមានធ្វើទៅក្រុងដែរចឹងទៅបាទអាហ្នឹងប្រហែលជាសុខភាពជាងបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2024នេះមានករណីរថភ្លើងបុករថយន្តក្រុងពេញទំហំនៅភូមិសាស្ត្រស្រុកប្រកខេត្តពោធិ៍សាត់បង្កឲ្យមនុស្សប្រមាណ40នាក់រងរបួសអ្នកតាមដានមើលឃើញថាគ្រោះថ្នាក់នេះបង្កមកពីមិនមានការដាក់របាំងនិងផ្លាកសញ្ញាត្រឹមត្រូវនៅតំបន់ក្បែរផ្លូវដែករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំតឹមរក្សា VOA
VOA ប្រទេសថៃបានបង្កើនសុពលភាពទិដ្ឋាការទេសចរស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះពី30ថ្ងៃរហូតដល់60ថ្ងៃឬយូរជាងនេះសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចំនួន93ចាប់ពីខែមិថុនាទៅដើម្បីបង្កើនចំនួនទេសចរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកសៃម៉ូនីជួនសេក្រីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលថៃបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាថាខ្លួនបានអនុម័តសុពលភាពទិដ្ឋាការស្នាក់នៅយូរជាងមុនសម្រាប់ទេសចរនិស្សិតថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានិងបុគ្គលិកធ្វើការពីចម្ងាយព្រមទាំងអនុម័តលក្ខខណ្ឌទិដ្ឋាការល្អជាងមុនសម្រាប់និវត្តជនដើម្បីជំរុញវិស័យទេសចរដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនក្នុងគ្រាដែលសេដ្ឋកិច្ចថៃនៅទ្រឹងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ Reuters កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅខែមិថុនាដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចំនួន93គឺកើនឡើងពីបច្ចុប្បន្នចំនួន57 ឲ្យស្នាក់នៅរយៈពេល60ថ្ងៃហើយអ្នកដំណើរច្រើនទៀតក៏អាចទទួលបានទិដ្ឋាការពេលមកដល់ផងដែរនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃលោកឆៃវ៉ាឆារ៉នដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានលោកបន្ថែមថានិស្សិតបរទេសនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅបន្តមួយឆ្នាំទៀតក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សារីឯការតម្រូវឲ្យមានធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ជនបរទេសដែលចង់រស់នៅជានិវត្តជនក្នុងប្រទេសថៃក៏នឹងត្រូវសម្រួលផងដែរវិស័យទេសចរជាកត្តាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយនិងក៏ជាប្រភពផ្ដល់ការងារដ៏ធំដល់ប្រទេសថៃដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិធានការថ្មីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាផ្នែកមួយនៃការខិតខំជំរុញកំណើនទេសចរជាពិសេសមកពីប្រទេសសំខាន់ៗនិងរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនបំផុតដោយការពន្យាពេលស្នាក់នៅពី30ថ្ងៃរហូតដល់60ថ្ងៃសម្រាប់ទិដ្ឋាការពេលមកដល់សុពលភាពនៃទិដ្ឋាការដែលគេហៅថាពាណិជ្ជករ Digital ឬ Digital Nomads សម្រាប់អ្នកធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងនិងបុគ្គលិកដែលធ្វើការពីចម្ងាយនឹងត្រូវពន្យារហូតដល់5ឆ្នាំគឺកើនពី60ថ្ងៃនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយការស្នាក់នៅម្ដងត្រូវកម្រិតត្រឹម180ថ្ងៃប្រទេសថៃកត់ត្រាទេសចរចំនួន 14.34 លានចូលមកពីខែមករាដល់ថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំនេះហើយបានដាក់គោលដៅទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចំនួន40លាននាក់សម្រាប់ពេញមួយឆ្នាំដោយទទួលបានចំណូលជាង 95,000 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2019មុនជំងឺឆ្លងរាតត្បាតប្រទេសថៃស្វាគមន៍អ្នកដំណើរចូលមកចំនួន 39.9 លាននាក់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយរកចំណូលបានប្រមាណ 52,000 លានដុល្លារអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
បញ្ហាកំភ្លើងបានធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកខ្វែងគំនិតគ្នាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានមតិផ្ទុយគ្នានៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពកំភ្លើងមានចំនួនជិតស្មើគ្នានេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Pew បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងលោក Donald Trump ក៏មានមតិផ្ទុយគ្នាលើបញ្ហាកំភ្លើងនិងការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងផងដែរលោក Scott Stearns អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិកជិត 1/3 ថាពួកគេមានកំភ្លើងនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew សិទ្ធិក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជាញឹកញាប់ខ្លះជាបញ្ហានយោបាយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីពេលមានការបាញ់នៅសាលារៀនរួមទាំងនៅវិទ្យាល័យមួយនៅរដ្ឋ Florida ក្នុងឆ្នាំ2018ដែលប៉ូលីសបានជំនះសិស្សដែលពួនក្នុងថ្នាក់រៀនលោក Trump ដែលពេលនោះជាប្រធានាធិបតីបានជួបក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដើម្បីនិយាយពីហិង្សាដោយកំភ្លើងលោក Trump បានថ្លែងថារ
ឿងនេះកើតឡើងយូរពេកហើយច្រើនដងពេកយើងនឹងដោះស្រាយរឿងនេះ
ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីគោលនយោបាយកំភ្លើងលោក Trump ផ្ដោតភាគច្រើនទៅលើការពង្រឹងសន្តិសុខសាលារៀនរួមទាំងស្នើឲ្យគ្រូគ្រូកាន់អាវុធក្នុងនាមជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Trump បានប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រកំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាថាកំភ្លើងសំខាន់សម្រាប់សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន
ប្រទេសយើងកំពុងចុះនរោពួកបងធំនិងអក្រិតជនកំពុងបំផ្លាញប្រទេសយើងហើយភាពទន់ខ្សោយរបស់លោក Biden កំពុងធ្វើឲ្យយើងខិតទៅជិតសង្គ្រាមលោកលើកទី3
ពេលទទួលការគាំទ្ររបស់សមាគមកំភ្លើងលោក Trump ថ្លែងថាលោក Biden កំពុងព្យាយាមដកហូតកំភ្លើងពីពលរដ្ឋគ្រប់ច្បាប់និងសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងចែងនៅក្នុងវិសោធនកម្មទី2
We have to have a second amendment
យើងត្រូវមានច្បាប់កំភ្លើងដែលមានន័យបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងមានមនុស្សស្លាប់នឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញមានពីមុនមក
នៅពេលខ្មាន់កំភ្លើងវ័យជំទង់ម្នាក់សម្រាប់កុមារ19នាក់និងគ្រូ2នាក់នៅបឋមសិក្សាមួយនៅរដ្ឋ Texas កាលពីឆ្នាំ2022លោក Biden ថាយើងត្រូវតែចាត់វិធានការ
ក្នុងនាមជាប្រទេសមួយយើងត្រូវសួរថាតើពេលណាទើបយើងតតាំងជាមួយក្រុមគាំទ្រកំភ្លើងតើពេលណាទើបយើងធ្វើអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្នាដឹងថាជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើ
សេតវិមាននិងសភាយល់ស្របគ្នាលើផែនការមួយរបស់បកទាំងពីរក្នុងការពង្រឹងការពិនិត្យប្រវត្តិសម្រាប់អ្នកទិញកំភ្លើងវ័យក្មេងនិងជួយរដ្ឋនានាលុបចោលសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងរបស់អ្នកដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនគេនិងអ្នកដទៃលោក Biden កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការលើច្បាប់តឹងរឹងជាងនេះពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានអំពើហិង្សាកំភ្លើង
ខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់សុវត្ថិភាពកំភ្លើងដ៏សំខាន់បំផុតជិត30ឆ្នាំមកនេះដែលខ្ញុំដឹងថាសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍ដែលខ្ញុំចូលរួមកាន់ទុកដូចជាក្រុង Atlanta ក្រុង Half Moon Bay និងក្រុង Monterey Park
តាំងពីបក្សសាធារណរដ្ឋ មានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងឆ្នាំ2022មកគ្មានច្បាប់គ្រប់គ្រងកម្មភ្លើងថ្មីទេមានដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកហាគីមជេហ្វ្រីបន្ទោសអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំ
Today the MAGA extremists and the do nothing Republican
ពួកគ្រប់គ្រងជ្រុលនិយមរបស់លោកត្រាំនិងរដ្ឋសភាគ្រប់គ្រងដោយបក្សសាធារណរដ្ឋមិនបានធ្វើអ្វីដើម្បីដោះស្រាយមហន្តរាយហិង្សាកំភ្លើងទេ
ទស្សនៈរបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតលើបញ្ហាកំភ្លើងបែងចែកតាមបន្ទាត់នយោបាយតន្ន័យវិជ្ជមណ្ឌលស្រាវជ្រាវឈូបង្ហាញថាពួកសាធារណរដ្ឋនិងអ្នកឯករាជ្យតែងាកទៅរកបក្សសាធារណរដ្ឋទំនងមានកំភ្លើងលើពួកបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកឯករាជ្យដែលងាកទៅរកបក្សប្រជាធិបតេយ្យជាង2ដងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយនឹងលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់ដែលជាសិល្បករកុលាលភាជដ៏ល្បីអំពីតម្លៃសេរីភាពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកចរចាអង្គការ WHO មិនបានព្រមព្រៀងគ្នាលើសេចក្តីព្រៀងនៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីជំងឺរាតត្បាតចំនួននយោបាយការគាបសង្កត់លទ្ធិកុម្មុយនីសនិងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់វៀតណាមធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរច្រើនលានអ្នកភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសក្នុងនោះមានលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់សិល្បករកុលាលភាជខ្មែរដ៏ល្បីនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ការតាំងចិត្តចង់បានសេរីភាពជាយថាហេតុធ្វើឲ្យលោកទទួលបានឋានៈជាជនភៀសខ្លួននយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្លាយជាសិល្បករកុលាលភាជដ៏ល្បីនៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមនេះទូបីលោកត្រូវបានបញ្ជូនពីជំរំទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ក៏ដោយសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពបាទខ្ញុំបាទប៉ិនស៊ីសវណ្ណថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់ដែលជាសិល្បករកលាលភិកហើយសូមជម្រាបសួរបងបា
ទជម្រាបសួរបាទប្រិយមិត្តដែលដែល VOA ទាំងអស់ហើយបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្រប់ទីកន្លែងបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទបា
ទ
បងតាបងស្រុកកណ្ដាលបងនៅកន្លែងណាហើយបងអាយុប្រហែលហើយបងខ្លាយទៅជនភៀសខ្លួនទៅជំរំនៅឆ្នាំណាបាទ
ខ្ញុំស្រុកកណ្ដាលខ្ញុំនៅឃុំស្វាយប៉ោស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបាទហើយខ្ញុំអាយុឆ្នាំ70បាទមួយខ្ញុំចូលរៀនសាលារចនាហើយឆ្នាំ75យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុលពតគលាយើងទៅនៅតាមស្រុកតាមភូមិតាមក្នុងព្រៃតាមតំបន់រៀងរៀងខ្លួនហើយខ្ញុំបានតបមកខ្ញុំទៅជំរំឆ្នាំ1984
បាទបាទនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអ្នកបញ្ញវន្តនៅពាក់វ៉ែនតាទីបងអញ្ចឹងមិនងាយបានរួចជីវិតទេតើហេតុអីបានសម័យហ្នឹងបងអាចរួចជីវិតបាន
អានេះជាខ្ញុំគិតថាវាជាផលបុណ្យរបស់ខ្ញុំវាអត់តន់អស់ប
ា
ទទី1វាសួរខ្ញុំនិយាយថាណៃម្ដែងមិនបានជាពាក់វ៉ែនតាលោយអញ្ចឹងមិនព្រមដោះបាទខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំពាក់វ៉ែនតានេះមិនមែនពាក់សម្រាប់លោយទេគឺផ្នែកខ្ញុំមានរោគខ្ញុំពាក់ដើម្បីឲ្យវាមើលឃើញច្បាស់ខ្ញុំហៅថាវ៉ែនតារោគខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រាប់គេថាជាវ៉ែនតាមញោបអីទេវាខ្លាចលោយវាស្ដាប់បានបាទដល់អញ្ចឹងទៅថាអូផ្នែកណៃផ្នែកម្ដាយមើលមិនត្រូវច្បាស់តើពាក់វ៉ែនតាហ្នឹងបានច្បាស់ហើយតែថាបាទនឹងខ្ញុំតបពាក់វ៉ែនតាហ្នឹងបានមើលឃើញមកខ្ញុំធ្វើការកើតបាទអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏គេដឹងណាគេដឹងដល់ខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគេដឹងគេយល់ប៉ុន្តែអ្នកភូមិផ្សេងផ្សេងពេលដែលខ្ញុំដើរកាត់គេដែលគេអត់អ្នកភូមិក្រៅក្រៅអាតានេះ តែស្រុកគឺប៉ុណ្្នឹងហើយនៅពាក់វ៉ែនតាយកលុយទេបានដាក់មួយខ្នងចោបចោលវិញជាយើងឮយ៉ាងហ្មងបើប៉ុន្តែយើងធ្វើតែមិនដឹងយើងជាយើងដើរតាមតែមេកងយើងទៅធ្វើការណាណាបាទហើយរួចខ្លួនរហូតយើងមកប
ាទសម័យខ្មែរក្រហមគេឲ្យបងធ្វើអីដែរបង
ធ្វើកាលនោះខ្ញុំអាយុ9 10 20កំពុងទៅពេញកម្លាំងណាបាទកម្លាំងយុវជនពងពេញជលកັບគាត់លើកទំនប់សពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់បាទហើយពេលហ្នឹងយើងដឹងខ្លួនថាបើយើងមិនប្រឹងធ្វើការទេយើងនឹងគេទម្រុនទៅតាមដែលយើងហត់តាមយើងនឿយច្បាស់គេយកវាយចោលម្ល៉េះហើយទាំងលូនទាំងវាចេះតែទៅគេឲ្យតែគេថាអោក្រោកទៅស្ទូងជួបីល្ងឹតជួបីភ្លៀងស្រាលស្រាមហីត្រូវតែងើបអស់កម្លាំងហ្មងទៅតែងើបទៅគឺថាយើងគេថាដាច់ខាតយើងអត់ប្រឆាំងអង្ការណាបាទយើងតែយើងចេះរួយខ្លួនដែរ
ណាគេប្រើបងដុតអដុតលដុតអត់អីដែរដើម្បីបំរើក្នុងសកលដែរអត់ទេសម័យខ្មែរក្រហមមក
និយាយរួមមកខ្ញុំបានតម្រេះនឹងឯងដែលជួយជីវិតខ្ញុំបានខ្លះដែរខ្ញុំជឿថាមកវិសាដសាតម្រេះនឹងគឺគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅធ្វើខ្សែប្រាំងនៅកោះបូបាទកោះបូហ្នឹងវានៅព្រំបន្ទល់កំពង់ឆ្នាំងហើយនឹងកំពង់ធំកោះបូឆ្លងនៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងសែនគាត់គេរើសម្ដាយខ្ញុំឲ្យដេកប្រចាំសហករណ៍ហ្នឹងសម្រាប់មេកងមេភូមិមេសអ្នកធំអីគេណាបាទម្ដាយខ្ញុំគាត់ដេកមួកស្លឹកថ្នោតស្អាតណាគាត់ដេកស្អាតហើយអាវអីពួកគាត់ជាងដេកស្រាប់ហ៎ពេលហ្នឹងនៅកន្លែងសហករហ្នឹងគេបង្កើតឡក្បឿងមួយបាទបង្កើតឡក្បឿងមួយមុនដំបូងគេមិនទាន់ហៅខ្ញុំទេគេប្រាប់គេឲ្យពួកដែងគេពួកមូលដ្ឋានគេនឹងគេអ្នកធ្វើបណ្ដៃធ្វើវាអត់កើតប
ា
ទធ្វើទៅវាចេះតែលំធ្វើឡនឹងទៅវាចេះតែលំពីបេដងណាហើយឡមិនមែនតូចណាឡប៉ុណ្ផ្ទះនោះអញ្ចឹងទៅគេក៏ហៅខ្ញុំមកពីសមរភូមិមុខណាពីកោះបូនឹងឲ្យមកធ្វើឡនឹងពេលធ្វើនឹងពីឆ្នាំដូចឆ្នាំ70បំពេញអីហើយជិតចុងហើយចុងហើយដែលខ្ញុំមកធ្វើឡនឹងធ្វើនឹងឡនឹងបានសម្រាប់រៀបវ៉ាន់រៀបក្បឿងរៀបអីនឹងចូលហើយក៏យួនក៏ចូលស្រុកមកហើយខ្មែរក្រហមក៏រត់រត់តាយមកខ្ញុំក៏មួយម្ដាយក៏បានត្រឡប់ពីស្រុកអពតនោះនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងនៅខាងស្រុកកំពង់ត្រឡាចលើនឹងក៏ត្រឡប់មករកបងប្អូននៅឯស្រុកកដាសាច់កដាណានៅខាងព្រៃលួងព្រៃថោងយើងនេះបាទ
ហើយហេតុអីបងភៀសខ្លួនទៅជំរំដោយសារអីទៅរកសេរីភាពគេចពីគុំនេះក៏យ៉ាងម៉េច
យើងបិទថាគេមិនកាប់មិនសម្លាប់មែនក៏ប៉ុន្តែវាខ្មែរនៅតែជារបបគុំនេះដដែលខ្ញុំចេញពីអពតមកខ្ញុំធ្វើការនៅកសែតកម្ពុជាតែដោយសារខ្ញុំធ្វើការកសែតហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកគូកតូន
ខា
ងគូករីកាទឿណាគូនយោបាយខ្ញុំគូក៏ប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំក្មេងៗដូចគ្នាវាធ្វើការបលិះនៅមហាផ្ទៃវាមកប្រាប់ថាអាយារីអញយកល្អហើយរត់ទៅជំរំទៅពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងគេរាយការថាអីហ្នឹងចូលដៃចូលជើងជាមួយខ្មែរសេរីបាទយល់អត់នោះណាខ្ញុំក៏ពីអ្នកប្រពន្ធខ្ញុំក៏អត់ទាំងប្រាប់ម្ដាយផងនាំគ្នាវិច្ឆ័យរត់ជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំទៅជំរំបណ្ដោយទៅពីឆ្នាំ84នោះបាទដោយសារវារាយការថាយើងនឹងខុបខិតជាមួយពួកសរិកាពួកអីចឹងណាពួកខាងរំដោះខាងខ្មែររំដោះពួកតាសិនសានពួកអីហ្នឹងណាក៏ហ្នឹងវាមានពួកអ្នកតស៊ូហ្នឹងថាយើងនឹងខ្សែគប់មួយពួកហ្នឹងតាមពិតយើងអត់ដឹងខ្លួនទេប៉ុន្តែវាថាថ្ងៃណាមួយ គេចាប់ពួកអស់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងដែរគេនឹងចាប់ហើយហើយបើចាយកល្អហើយរត់ទៅតែមិត្តភ័ក្ដិគេក្មេងៗដូចគ្នាធ្លាប់ដើរមួយនេះវាប្រាប់ចឹងទៅខ្ញុំក៏រត់ទៅជំរំតាំងពី84ហ្នឹងមកបាទ
ចឹងហេតុផលយើងចង់មករកប្រទេសសេរីមានសេរីភាព
បាទសេរីភាពវិញព្រោះវាដូចថាវាចេះចោតយើងទៅប្រទេសតបដាស់អញ្ចឹងយើងអត់ដឹងខ្លួនព្រោះយើងនៅម្ដាយនៅចាស់នៅអីយើងមានតែចង់ចេញទេដបងមានចង់ចេញទៅព្រោះទៅមើលម្ដាយចាស់ណាម្ដាយក្មេងខ្ញុំក៏ចាស់ម្ដាយបកើក៏ចាស់ឪពុកក៏ចាស់ខ្ញុំអត់ចង់ចេញទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យផុតពីការដែលគេចាប់គុកចាប់ដាក់ច្រវាក់ហ្នឹងក៏រត់ភាខ្លួនយកឲ្យផុតដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពណាកុំឲ្យទៅគេកាប់គេសម្លាប់គេចាប់ដាក់គុកទីអត់ដឹងរឿងទេណាក៏រត់ផុតមកបា
ទហើយគោអំណងទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមកជំរំហ្នឹងគឺចង់ទៅប្រទេសណា
យើងមកហ្នឹងគឺសំខាន់ហ្នឹងគឺចង់មកអាមេរិកហ្នឹងឯងបាទអត់ចង់ប៉ះបែបជាអកុសលខ្ញុំអត់មានបងប្អូនអ្នកធានាទៅឆ្នាំ84វារៀងយឺតពេលតិចណាព្រោះអង្គការសហជីវជាតិក៏គេមិនសូវយកជនភៀសខ្លួនចាញ់ទៀតលហើយនឹងនៅអត់ស៊ីមានស៊ីនឹងក៏យកតម្រេះចេះគូនឹងពង្រៀនគូតាមវត្តអីខ្លះនៅជំរំនោះណាខ្ញុំរູ້តែដើម្បីដោបាយដើម្បីចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមប្រពន្ធយើងទៅបានទៅនៅជំរំនោះបានកូនដល់3នោះដូច្នេះបានតម្រេះគូនឹងហើយអ្នកដែលគេចេញមកគេធ្វើនរណាចេញមកក្រៅគេមានឈ្មោះចេញមកប្រទេសទី3ក៏គេកំងយើងឲ្យគូអញ្ចឹងទៅបានតិចតួចរួមមកផ្ទាំង100 200បាតអីចឹងណាដើម្បីយកលុយហ្នឹងមកចាំកូនចាំប្រពន្ធហ្នឹងទៅរហូតនៅតស៊ូរហូតដល់ឆ្នាំ92ដែលគេ peace agreement ហ្នឹងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគេអង្គការសហជាតិគេថាគេឈប់យកគេត្រូវដឹកជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំងអស់ចូលស្រុកវិញហ្នឹងខ្ញុំក៏អញ្ជើញកូនជូនចៅត្រឡប់ចូលមកពេញវិញមកជួបម៉ែជួបឪជាងវិញទៅបាទតាំងពី92 90អីហ្នឹងរហូតដល់ថា2001 10ឆ្នាំក្រោយមកទៀតបានខ្ញុំបានវីសាមកអាមេរិក
បាទអញ្ចឹងទោះជាបងត្រូវធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ដោយគឺផែនការបងកំណត់បងគឺនៅតែចង់
មកនៅតែចង់មកអាមេរិកអញ្ចឹងឲ្យតែមានឱកាសបាទគឺយើងត្រូវឆក់ឱកាសមកគឺថាមកដល់អាមេរិកក៏សុំជ្រោកកោននយោបាយអញ្ចឹងទៅ
បាទអញ្ចឹងនឹងផែនការបងចង់មកអាមេរិកតាំងពីនៅជរុំនោះ
នៅតាំងពីជរុំនោះបា
ទហេតុអីបងជ្រើសរើសចង់បានមកប្រទេសអាមេរិកដោយសារអីប្រទេសនៅវាសេរីវាអីយ៉ាងម៉េច
យ៉ាព្រោះយើងតាមយើងរៀនសូត្របានដឹងខ្លះៗស្រុកអាមេរិកហ្នឹងវាមានសេរីភាពយើងមានឱកាសបានរៀនសូត្របន្តទៀតយើងមានលទ្ធភាពធ្វើនោះទៅតាមចិត្តយើងចង់បានបាទ
ហើយបងមកដល់អាមេរិកមកដល់មុនដំបូងដល់រដ្ឋណាចុះរដ្ឋណាបង
ខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃដំបូងហ្នឹងគឺចុះនៅ Logan Airport ហ្នឹងហើយយប់ដំបូងហ្នឹងគឺនៅឡូហ្នឹងដំងតាំងពី2001 July 2001ហ្នឹងរហូតដល់សុខថ្ងៃ
បាទហើយបងមកដល់ Lowell ដំបូងគេឲ្យបងស្រីទៅបង
មកដល់ Lowell ដំបូងហ៎អូនអើយកាលហ្នឹងយើងមកដល់ដំបូងយើងមិនតាន់មានច្បាប់ទម្លាប់អីធំទៅទេគឺយើងនៅសុំជ្រុកកៅប៉ុន្តែយើងបានតែកាតមួយគេអនុភួយយើងសុំគេជ្រុកកៅនយោបាយតែយើងអត់ទាន់ជាប់ទេប៉ុន្តែគេឲ្យសិទ្ធយើងទៅធ្វើការបានគេឲ្យកាតយើងទៅធ្វើតែគេហៅស្អីwork permit យើងបានអា work permit ហ្នឹងអាច្បាប់ធ្វើការងារហ្នឹងយើងបានទៅធ្វើការបាទបើមុននឹងបានអា work permit ហ្នឹងទៅធ្វើលុយសុតកាលនោះមួយម៉ោងបាន5រៀល5កាក
់
បាទបាន5រៀល5កាក់បានគ្រាន់តែទុបទល់ឲ្យថ្លៃផ្ទះឲ្យគេជ្រកនៅមួយខែហ្នឹងណាជួនមានការងារធ្វើជួនគាត់ហ្នឹងគឺថាការងារធ្ងន់ស្រាលអីគេឲ្យតាគេហៅគឺទៅធ្វើហ្មងបាទពួកភ័យកាលណាអត់ការងារធ្វើភ័យហ្មងដូចមានអារម្មណ៍តែឈឺហ្មងនៅស្រុកអរិក៏ពុកដេកស្ទឹកស្ទឹកចឹងទៅអស់សង្ឃឹមមកអញអត់មានការងារធ្វើគាត់គេថាអូពូទៅធ្វើការគេហៅទៅធ្វើការគឺទៅមានកម្លាំងព្រឹសទៅទៀតបាទ
ហើយបងចាប់ដើមប្រើជំនាញបងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំណាដែរឆ្នាំណាគេដឹងថាបងមានជំនាញ
ចុង
ខ្ញុំបានណេញតាក់តងខាងសមាគមខ្មែរ
បាទ
គេតាក់តងទៅតាមដែរបណ្ដាញសង្គមណាអនឡាញទីថាខ្ញុំជាសិល្បករមកពីស្រុកខ្មែរដែលសវាយដែលរួចខ្លួនពីការកាប់សម្លាប់ខ្មែរក្រហមឥឡូវនេះបានមកដល់អាមេរិកនឹងចង់បន្តការងារសិល្បៈធ្វើអាសេរ៉ាមិកនឹងកូឡាលាភីនឹងបន្តទៅទៀតដល់ពេលសមាគមគេផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតទាំងទៅមានអ្នកដែលគេចូលចិត្តអាការងារនឹងគេដូណេតខ្ញុំច្រើនណាមានអ្នកខ្លះឲ្យលអ្នកខ្លះឲ្យអាដែងអេលិចត្រិកវីលខ្ញុំអ្នកខ្លះឲ្យដីឲ្យអីទាំងអស់សិតដល់ដូចជារបស់ខ្លះទិញមកថ្មីថ្មីគេទិញឲ្យតែហ្មង
ប
ាទដល់តែក្រោយបើទៀតដឹងតំណឹងនឹងខាងលោកស្រីញ៉ានស៊ីនឹងគាត់ជាកលនោះគាត់ជាដែងប្រធានគាត់ជាជាប្រធានអា program clay ceramic នៅ Harvard ប
ា
ទគាត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់តាក់ទងខលមកខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ទៅ Harvard នឹងទេគេនឹងឲ្យ scholarship ខ្ញុំ2ឆ្នាំទៅនឹងបាទខ្ញុំគាត់នៅលឺនោះអហ្មងណាអខ្ញុំមានឆ្លើយចេះចេះយ៉ាងលឿនយាយទៅក៏ទៅជួបគាត់តាំងពីនោះមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជីវិតធ្វើក្លេនឹងនៅ
ធ្វើ
ខានធ្វើកូឡាលាភីនឹងនៅឯ Harvard នឹងដំបង
ណា
ណា
ហើយនៅឆ្នាំណាដែលបងបានមកបង្កើតឡដុតកូឡាភីនៅយូម៉ានៅសកលវិទ្យាល័យនៅទីក្រុង Lovell នេះបា
ទបាទពីខ្ញុំបង្កើតឡហ្នឹង2ឆ្នាំជូលាយ2012ឥឡូវហ្នឹងវាមកដល់2024ហើយឡហ្នឹងវាខ្ញុំធ្វើបាន12ឆ្នាំហើយ
ប
ាទដោយសារគេយល់ថាគម្រោងធ្វើឡហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមប
ាទ
វាអាចបង្រៀនទៅអ្នកដតីណាហើយអាចនាំភ្ញៀវឲ្យចូលមកមើលនៅទីក្រុងឡូដល់យើងមានឡអត់ផ្សាយហ្នឹងអ្នកខ្លះគេចង់រៀនអ្នកខ្លះគេចង់ស្គាល់គេមកដល់ពេលដុតម្ដងម្ដងមនុស្សច្រើនណាស់មកវិទុបគ្រប់ក្លាយគេមើលសួរនាំអីចឹងដែរដែរដូចថាយើងមានការផ្សព្វផ្សាយចែករំលែកអ្វីដែលយើងមានណាណា
បាទ
បងមកទីក្រុង Lovell ស្នាដៃបងក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនមកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក្នុងទីក្រុង Lovell បងបង្កើតស្នាដៃអីខ្លះសំខាន់ណា
ដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តរាល់ថ្ងៃគឺទី1ខ្ញុំបានចែករំលែកតម្រេះវិជាទៅដល់មនុស្សជាតិគ្រប់សាសគ្រប់ជាតិទាំងអស់មិនថាចម្ពោះតែខ្មែរមួយទេព្រោះយើងនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគឺថាចម្រុះជាតិសាសដូច្នេះយើងធ្វើក៏ធ្វើប៉ុន្តែក្នុងនាមជាសិល្បៈខោខ្មែរណាជាសិល្បៈខ្មែរហើយយើងផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលខ្មែរមានហ្នឹងឲ្យសាសគេផ្សេងស្គាល់ហើយសំខាន់ខ្ញុំចង់បានខ្មែរមកបង្រៀនហ្នឹងមួយដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំមានឱកាសនឹងធ្វើណាឱកាសទី2ខ្ញុំបានធ្វើរូបសំណាក់ជនភៀសខ្លួនមួយ
ណា
កម្ពស់7ហ្វុតកម្ពស់7ហ្វុតហើយតទឹង4ហ្វុតរូបចម្លាក់ហ្នឹងយើងខ្ញុំធ្វើនឹងក្នុងន័យតំណាងឲ្យជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងដែលមកតាំងទីលំនៅនៅប្រទេសទី3ដែលដំបូងស្ថានភាពដែលខ្ញុំដាក់ថាឈានជើងចេញដើម្បីសេរីភាពStep out for freedom បាទខ្ញុំឃើញរូបអូនឯងជើញទៅមើលទៅឃើញមានរូបក្មេងឈានជើងចេញពីខ្លោងទ្វារមកហ្នឹងគេថាកំពុងតែឈានជើងចេញដើម្បីស្វែងរកសេរីភាពហ្នឹង
បាទ
មិញបងមានប្រសាសន៍ថាបងរូបស្លាក់រូបជំនឿភាពខ្លួនហ្នឹង មាននិមិត្តសញ្ញាមួយដាក់ក្មេងបោះចំហៀនចេញក្រៅ
បាទ
បាទតំណាងឈានជើងមករកសេរីភាពតើបងអាចមានប្រសាសន៍វាតម្លៃពីសេរីភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបងទទួលបានហ្នឹងវាយ៉ាងមិនខ្លះដែរអាច
វាថាសេរីភាពនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនេះវាទលំទលាយណាស់តែសេរីភាពនៅស្រុកនេះវាមានកំណត់ច្បាប់នៅក្រោមច្បាប់ទាំងអស់អ្នកណាក៏នៅក្នុងក្រោមច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែយើងមានឱកាសនឹងនិយាយយើងមានឱកាសនឹងយើងចង់ធ្វើអីដែលជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមយើងមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើយើងមានលទ្ធភាពទៅរៀនអាយុប្រហែលក៏យើងអាចទៅរៀនបានដែរបាទហើយយើងមានសិទ្ធិនឹងនិយាយស្បីដែលយើងចង់និយាយ
ណ
ាយើងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតយើងមានសិទ្ធិឬស្អីស្អីទាំងអស់តែកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកអតី
កុំឲ្យរំលោភសេរីភាព
គេបាទគឺមកឲ្យសេរីភាពគាត់គេកុំឲ្យចេះអត្តពលអាក្រក់ទៅលើអ្នកដតីបើធ្វើអីយើងគិតថាជាប្រយោជន៍ជាល្អសម្រាប់មនុស្សជាតិសម្រាប់សង្គមបើយើងគិតថាល្អធ្វើចោះ
បា
ទអត់មានអ្នកណាខ្វាត់យើងទេ
ប
ាទមានតែគេជួយទ្រទ្រង់ទ្រង់ជាបើសិនជាគំនិតយើងដែលយើងចង់ធ្វើវាប្រសើរដល់សង្គមមានគេអ្នកជួយគ្រប់គ្រងយើងទៀត
បា
ទ
ចឹងបងចង់មានសាសនាសេរីភាពហ្នឹងប្រយោជន៍សេរីភាពមិនមែនត្រឹមតែសិទ្ធក្នុងការដើរហើរនិយាយស្ដីសេរីភាពយើងទទួលបាននាំឲ្យយើងមានលទ្ធភាពបញ្ចេញស្នាដៃយើងជួយដល់សហគមន៍ទៀតបាទដូចជាធ្វើលោកអត់ទៅយើងដែរ
បា
ទបងមានអីប្រតាមផ្ញើដល់ប្រជាជនខ្មែរដែលកំពុងតែចង់បានសេរីភាពដូចយើងនៅទេ
ខ្ញុំមានតែម្យ៉ាងទេមានតែខំប្រឹងធ្វើមិនឲ្យខ្មែរយើងគ្រប់គ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក
ណា
ចាប់តាំងពីគ្រួសារតូចប្តីប្រពន្ធកូនចៅរហូតដល់នៅក្នុងភូមិនៅស្រុកចេះយល់គ្នាចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យមាននៅដែនគំនិតទៅដែនសូនតួនិយមណាកុំឲ្យមានតែអញទេតែអាចចេះដឹងបានត្រូវចេះចែករំលែកចេះទទួលគំនិតពីអ្នកដតីចេះថាចេះចែកចាយគំនិតល្អល្អទៅវិញទៅមកហើយនឹងខំប្រឹងសំខាន់គឺប្រឹងខំរៀនសូត្ររៀនធម៌រៀនអារៀនស្អីក៏ដោយមើលសភៅអានសភៅដើម្បីតម្លេះចេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនណាណាអូនបាទកុំគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លាំងពេកប
ា
ទគិតពីការចេះសម្របសម្រួលគ្នាអធិស្ឋានគ្នាអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្មែរយើងថ្ងៃក្រោយយើងនឹងបានល្អប្រសើរបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកយ៉ារ៉េឌីវ៉ាន់ដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យខ្ញុំបានសភា
អរគុណច្រើនអរគុណយ៉ាងអរគុណអរប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់ហើយបានសុខសប្បាយសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាហើយមានសេរីភាពល្អទាំងអស់ដល់អស់គ្នា
ហើយមានសេរីភាពដល់គ្នា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់អំពីតម្លៃសេរីភាពបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/interview
សួស្ដីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិយមិត្តអំពីការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងការផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅពេលរាត្រីចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនាតទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាខេមរៈភាសានៅពេលរាត្រីនឹងមានរយៈពេលត្រឹមតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:30 នាទីហើយចប់នៅម៉ោង 9:00 គត់ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយចំនួន30នាទីនៅពេលរាត្រីយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកចំណែកឯកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលព្រឹកមានរយៈពេល30នាទីដដែលគឺចាប់ពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក យើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទិននឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្មីថ្មីសូមអរគុណ
ពិភពលោកនៅតែមិនទាន់មានផែនការដើម្បីដោះស្រាយជំងឺរាតត្បាតបន្ទាប់ដោយសារតែការចរចារយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងជាសកលស្តីពីវិធីដោះស្រាយជំងឺរាតត្បាតបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាកន្លងទៅនេះមិនសម្រេចបាននៅសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅការចរចារយៈពេល2ឆ្នាំបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដោយមានការសម្រេចលើសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាសកលស្តីពីវិធីដោះស្រាយជំងឺរាតត្បាតនោះទេមន្ត្រីផ្នែកសុខភាពសាធារណៈបាននិយាយថាជំងឺរាតត្បាតផ្សេងទៀតប្រកាសជានឹងកើតមានទៀតនៅពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ត្រូវបានស្នើឲ្យបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីវិធីឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតបន្ទាប់ដែលអាចនឹងកើតឡើងដោយជាមនុស្សរួចនិងបញ្ជាក់នៅការប្រព្រឹត្តខុសនឹងវិសមភាពដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោក Roland Dries សហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាចរចារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាកន្លងទៅនេះថាយើងមិនបានឈានដល់ដំណាក់កាលដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងឈានដល់នោះទេនៅពេលដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការចរចានេះសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកំពុងត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងមហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខនេះប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយនៅក្រោយការពិភាក្សាដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាកន្លងទៅនេះថានេះមិនមែនជាការបរាជ័យទេលោក Tedros បាននិយាយទៀតថាយើងនឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយជឿថាអ្វីៗគឺអាចទៅរួចហើយនឹងធ្វើឲ្យមានសន្ធិសញ្ញានេះពីព្រោះពិភពលោកនៅតែត្រូវការសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីជំងឺរាតត្បាតជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខូចខាតនិងបង្អាក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចលោក Tedros បានពណ៌នាអំពីភាពខុសគ្នាដ៏ធំរវាងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសក្រីក្រទាក់ទងនឹងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងនិងតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងទៀតថាជាការបរាជ័យផ្នែកសិលធម៌ដ៏មហន្តរាយតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Tedros នៅតែរក្សាក្តីសង្ឃឹមថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងបង្កើតផែនការមួយដើម្បីដោះស្រាយដោយសមត្ថធជាងមុនអំពីជំងឺរាតត្បាតបន្ទាប់លោក Tedros បានថ្លែងទៀតថាបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គឺនៅតែមានលោក Dries និងអ្នកស្រី Precious Matsoso ដែលជាសហប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាចរចានេះមិនបាននិយាយលម្អិតអំពីចំណុចណាដែលបង្អាក់ដល់ការពិភាក្សានេះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតបានចង្អុលបង្ហាញអំពីភាពខុសគ្នាតាក់ទិននឹងការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីភ្នាក់ងារបង្កជំងឺកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងលទ្ធភាពទទួលបានវ៉ាក់សាំងយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press បានឲ្យដឹងថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍព្រួយបារម្ភថាបន្ទាប់ពីបានផ្ដល់គំរូវីរុសដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងហើយខ្លួនមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញវ៉ាក់សាំងទាំងនោះបានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបានតវ៉ាទៅរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ថាសេចក្តីព្រៀងសន្ធិសញ្ញានេះមានបញ្ហារឿងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងយល់ព្រមចំពោះសន្ធិសញ្ញានេះក្នុងករណីដែលសន្ធិសញ្ញានេះប្រកាន់ខ្ជាប់តាមផលប្រយោជន៍ជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានឃើញសេចក្តីព្រៀងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលផ្នែកមួយភាគធំត្រូវបានអនុម័តក៏ប៉ុន្តែផ្នែកមួយចំនួនទៀតមិនទាន់ត្រូវបានអនុម័តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.